В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – визит Александра Лукашенко в Санкт-Петербург и перспективы белорусско-российских отношений. Те отбылося на сустрече Лукашенко и Путина отделение мух от котлетов, что Путин обещал после сустречи с Лукашенком на берегах Невы 11 годов тому. Те даст Россия Беларуси 2 миллиарда доляров на модернизацию. Те часто Путин думая про Беларусь. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович.
Сегодняшняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина у Стрельни под Санкт-Петербургом примушает пригадать их же встречу уже 11-годовой давнины, так само на Невских берегах. И, до речи, неузабаве после той встречи прогучали сакраментальные слова Путина про отделение мух от котлет. С сегодняшней встречи, ну, запомнится, махчима, интеграционная риторика. То, что Александр Лукашенко вознагородил Путина орденом дружбы народов. Подписание певного кола погоднений, аж на до сотрудничества у сферы освоения Антарктиды. Ну, а вот что за этим, что реально? Чего досягнули баки с того, что хотели досягнуть? И ці справдилось то самое отделение мух от котлет, про якое 11 годов тому указал президент России. Александр, як вы меркуете?
Коли проводить параллели помеж той сустречей на Неве и теперешней, то розница великая. Уже засталася заду целая эпоха вот этих войнов нафтовых и медийных, и сериалу «Хросный батька». Все было, и я думаю, что помудрели ободва партнеры, хотя интересы по великим рахунку застались, как и ранее, вельми розными, а найчастей нават протилеглыми. Разом с тем, мне кажется, что Путин вырашил, видать, все ж таки с этим твердым белорусским орешком лепей домовляться. Иншая речь, что Москва научилась довольно спрытно подвешивать белорусского партнера. И сегодняшние выники саммиту, тогда вось Лукашенко вернулся, как быцем у Невскую воду опущенную. А теперь, ну, скакать до столи нема нагоды, але и провальным этот саммит не назовешь. Коли заходит с того, что белорусское керавництво текавит только банально текавит гроши, то, глядите, что там на конт грошей? Во-первых, Путин сказал, что вот мы ударно будуем атомную станцию, и российские инвестиции складут 10 миллиардов. Однако же разом с тем, глядите, это гроши, которые Россия с кишени у кишень перекладает. Это ж яе атом буд экспорт працуе, это российское обсталявание, и, ну, в принципе, это праца для своих же людей, скажем так. А вот эти 2 миллиарды на модернизацию, на проекте Лукашенко еще у Снежни спробовал домовиться, тут питание пока что подвешенное, и, сходячи со слов российского министра финансов, еще только разглядается это питание. То бок, кажучи на вопрос, торг будет протягиваться.
Виктор, да, так думаю, отделение мух от котлет. Все ж таки, какая сухая решта вот этого саммита?
Я думаю, что нема никакого такого значного вынику, принамсі я его не бачу, зараз ни по официальных заявах, ни по неофициальных. Потому что, ну, саправды, серьезным выником этой встречи могло быть, ну, навод не решение, а просто заява того ж Путина про то, что а Беларуси дадут 2 миллиарда. Тогда мы сказали, что саправды там и мухи, и котлеты есть, там так ладно, хоть и мухи есть, да, але и котлеты мы вам даем. А але такого нема. Ну, приняли бюджет союзной державы, черговый раз. Ну, его принимают раз на год, и я не бачу тут никакого такого, ну, становшего вынику. Ну, это выники, какие мусил быть. Ну, узнагорода, это так само я не решу никаким серьезным выником сустрэчы. Выник один, як это сустрэліся, поговорили. Я просто не бачу рашэнняў, якія былі аформленыя ў дакументах ці нават у заявах Владимира Путіна, што б нам давала падставу казаць, што Ну, ёсць нейкі сур'ёзны вынік гэтай сустрэчы.
Ну, а зараз давайте пагаворым вось пра тыя 2 мільярды, пра які ўжо Александр прыгадаў. І сапраўды, яшчэ напрыканцы мінулага года Лукашэнка публічна прычымагучыў, што вот я прашу 2 мільярда ў Расіі. І шмат хто казаў, пісаў пра тое, што вось гэтыя 2 мільярды – это фактычна галоўная тэма вось гэтага візіта ў Санкт-Петербург. На ваш погляд, якая як бы цана пытання? Вось вядомы расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў якраз вот дзень саміта напісаў каментар, дзе заявіў, што ну вот калі Беларусь не атрымае тых 2 мільярдаў, это будзе там шок, абвал і іншыя такога кшталту словы ён ужываў. Але вот такія лічбы ёсць. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі за 12 год 60 мільярдаў даляраў. А размова ідзе пра 2 мільярды. Это прыкладна 3% ад ВУП. Ну, вось, няўжо 2 мільярды, это вот, калі іх не дадуць, это будзе абвал. Віктор, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што мы ўсё ж такі, напрыклад, знешнія пазыкі выплачваем не валавым унутраным прадуктам, так? Мы іх павінны сплачваць нейкімі грашыма. Грашыма, якіх, як я разумею, зараз у беларускага ўраду не вельмі шмат, а дакладней амаль што і няма. І калі ў гэтым годзе ўрад мусіць выплаціць, здаецца, трохі больш за 3 мільярды даляраў крэдыторам, то там міжнародны валютны фонд, а хтосьці там яшчэ, то дзе ўзяць гэтыя грошы незразумела, акрамя як у золотавалютных рэзервах, ці дзе яшчэ з знешняга гандлю, здаецца, што не, здаецца, там не так усё добра, каб браць адтуль нейкія грошы. Да? Наадварот, здаецца, што баланс не вельмі добры, да? Баланс адмоўны. Вот. Такім чынам, гэтыя грошы, я думаю, што беларускаму ўраду патрэбны менавіта для таго, каб проста разлічыцца з іншымі крэдытамі. І таму, калі мы з гэтымі крэдытамі не разлічымся, вот, магчыма адбудзецца тое, пра тое, што гавораць эксперты пра абвал. Гэта такая проста спроба перакрэдытавання. І гэтае перакрэдытаванне трэба для таго, каб проста падтрымліваць нейкую такую пэўную эканамічную стабільнасць. Не будзе гэтых грошай, будзе эканамічная нестабільнасць. Канешне, краху, якого ўсе чакаюць, кожны ўжо там 15-20 год не будзе, да, таму што, ну, занадта моцна ўсе чакаюць. Вот, але чарговы, ну, безумоўна, ўраду не хочацца, каб узнікла чарговая эканамічная нестабільнасць. Таму грошы, тым больш 2 мільярды, ніколі лішнімі не будуць, гэта ж зразумела.
Ну так, вось, тое, што лішнімі не будуць, так гэта праўда. Александр, а вось да якіх высноваў вы прыйшлі на падставе, скажам, ацэнак беларускіх эканамістаў? Вось гэтыя 2 мільярды, яны як бы крытычныя? Ці яны, ну, грошы ніколі не перашкодзяць, як сказаў Віктор, але, ну, пражыве Беларусь і без гэтых грошай. Вот як? Ці тое, ці тое?
Тут тая ситуация, калі можна сказаць, дзе тонка, там і рвецца. Сапраўды. Трэба ўлічваць, што вось леташняя гэта добрая кан'юнктура, калі паваліў экспарт, дарэчы, за кошт таго, што хімічылі з гэтымі растваральнікамі, гэта таксама перакрыла ўжо Масква, і ўвогуле кан'юнктура на замежных рынках змянілася, калій там патаннеў, то бок такога шалёнага экспарту не будзе, і зараз ёсць разрыў вось гэта бягуча рахунку плацежнага балансу. І пра гэта Лукашэнка кажа, што нам трэба знайсці вось мільярд ён. Відавочна, што то сёлета такого экспорту, які был запланаваны, не будзе. І початок года показывает, что показчики, найхутчэй, что будут значно более сціплыя у платежного балансу. То бок, грубо кажучи, будзе не ставать грошай, каб утрымаць наплыву беларускую экономику. И у гэтай ситуации кожный лишний доллар на вагу золота, тому, калі казаць на упросты, тут я с Виктором цалкам згодны, модернизация это просто ширма, прикрыццё, потому что беларускае кіраўніцтва уже зразумела, я думаю, у души, что гэтыя наполеоновские планы невыканальные, потому что до халеры патрэбна грошай, каб кожное прадпрыемство сапраўды модернізавалася. І потым, як яны зараз? Яны пішуць, як заўжды, запыты, каб ім далі крэдыты, і гэтыя крэдыты праядуць. Таму, кладучы руку на сэрца, чым меней грошай на гэту саўковую нібыта модернізацію, а фактычна такі вось еўрарамонт, калі, ведаеце, як гэта іншым разам, сайдынгам абшылі, а прыбіральня на дварым ўсё адно. Таму, вось такая псевдамодернізацыя, яна не патрэбная, і нават просто жарэ ресурсы. Я думаю, что белорусское керавництво так цинично разлічвае, что просто под выборы скористая гэтыя грошы на падтрымку штаноў, так бы мовіць, электарату. А модернізацыя гэта прыгожы такі просто лозунг, тому што просто зняць шапку і як жабраку прасіць грошы няёмка, а на модернізацыю яно так прыгожа гучыць.
І як наогул вы ацэньваеце цяперашні стан беларуска-расійскіх адносін? Вот так прыгадваецца, што і пасля вот такога нечаканага замірэння, пасля ўсіх гэтых бацек, войнаў там інфармацыйных, эканамічных у снежні 2010 года і, скажам, у 2011 годзе пасля гэтага, так бы мовіць, вадапада дабротаў і пасля выбараў прэзідэнта Расіі, вот шмат што казаў. Ну вот зараз как бы ўсё добра і ў хуткім часе, значыць, ізноў будзе нейкі скандал. Бо вот такое адчуванне, што вот так беларуска-расійскіх адносінаў, як ведаеце, у том рускім дзявочым гаданні на рамашцы. Любіць, не любіць, плюніць, пацілуюць, к сэрцу прыжмёт, чорту пашлёт. Вот так беларуска-расійскіх адносінаў весь час адбываецца. Хаця так выглядае, што вот все гэтыя апошнія там фактычна больш за 2 гады адносіны былі больш-менш. Ці ты не так? Ці ўсё ж такі вот этот этап, так бы мовіць, калі плюнет и к черту пошли, и он уже фактично и почался. Ну, можно пригадать, скажем, ту же сустречу в Сочи, где Лукашенко съездил, а с Путиным так и не сустрелся. Вот это визит Дворковича с такими довольно прозрыстыми потребованиями, пожиданиями. Давайте МАЗ, давайте Беларускалий, давайте Азот и ответный ответ Лукашенко. То есть, и можно сказать, что уже вот как бы ситуация на самом деле стала конфликтной. Ці ўсё ж такі пакуль, так бы мовіць, пацелуе і да сэрца прыцісне, Александр?
Ну, наконт да сэрца прыцісне, я думаю, што пасля Ельцына ўжо гэта той мог, асабліва пасля чаркі, сапраўды там абдымацца шыра. А зараз я думаю, што ось былы чэкіст, каторы ў Крамлі, і былы дырэктар Саўгаса, каторы ў Мінску, яны кожны прагматычна пралічвае варыянты і проста абодва прыйшлі да высновы, што лепей не даводзіць справу да крайнасцяў, губакаючы няма куды падзецца. З Захадам пасабачыўся пасля снежня 2010 года. Грошай на падтрымку гэтай мадэлі ўсё болей трэба, перад выбарамі яшчэ болей трэба, але разам з тым не трэба думаць, што ў яго няма ніякіх козыраў, таму што Пуцін раскручваў гэтую антыамерыканскую рыторыку перад выбарамі, зараз яна ідзе па інерцыі, тым болей, што і супрацьракетная абарона Абама ад яе не адмаўляецца, таму беларускі плацдарм патрэбен. Так што свае козыры ёсць таксама, а самае галоўнае еўразійскі звяз, гэта амбіцыйны праект Пуціна, і пад гэта я думаю, што Лукашэнка будзе максімальную старацца, так бы мовіць, перад аплату выбіць, а з іншага боку і Пуцін пастараецца не рабіць рэзкіх рухаў. Іншая рэч, што Масква навучылася падвешваць беларускага партнёра, вось калі вяртацца да нафтавага пытання, глядзіце, як паквартальна робяць, таму што зразумела, калі на год даць, дык вось як летась, напрыклад, тут і растваральнікі пайшлі, потым беларускі бок, груба кажучы, прадынаміў Маскву з экспартам нафтапрадуктаў, гэта ж таксама складовая частка гэтага балансу, што даволі шмат, на сёлета было 2 мільёны запланавана нафтапрадуктаў на расійскі рынак, а потым, здаецца, павялічылі да 3,5, таму што абвастрылася патрэба ў Расіі, там зачыняюцца на капітальны рамонт іх нафтаперапрацоўчыя заводы, плюс Расія перайшла на стандарт бензіну не ніжэйшы за еўра-3, а вышэйшая ступень перапрацоўкі, болей якасныя бензіны якраз у Беларусі. То бок зараз узялі на цугундар беларускі бок, каб выконваў свае абавязкі. У прынцыпе, пакуль што даюць столькі, колькі Мінск просіць, але даюць порцыямі, дамагаючыся проста выканання другой часткі гэтага балансу з беларускага боку. Так што нічога страшнага ў прынцыпе не адбываецца, а то, што вось гэта хітрага такога слізкага беларускага партнёра стараюцца трымаць у рамках. І ў гэтым сэнсе я думаю, што Лукашэнка можа і 2 мільярды гэтыя атрымаць. Іншае пытанне, ці хопіць яму гэтых 2 мільярдаў пад выбары 2015 года.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў «Праскай студыі» Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня.
Александр Лукашенко павіншаваў папу Рымскага і заявіў, што будзе рады вітаць яго ў Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу – Францішак ці Францыск. Алесь Бяляцкі ў калюні піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. У сувязі з захадамі Расіі да безвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расійскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў трэцюю адмову ў рэгістрацыі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – візіт Александра Лукашэнкі ў Санкт-Пецярбург і перспектывы беларуска-расейскіх адносінаў.
Віктор, а вот на ваш погляд, якія зараз настроі прэвалююць у Расіі адносна Беларусі? Раздражнення парушэннем нейкіх правілаў, дамоўленасцяў, думка, што ну трэба неяк там пакараць, ці што трэба як бы нарэшце атрымаць плату там за нейкія даброты дадзеныя, вот той же візіт Дварковіча, пра які я казаў, ці іншыя настроі, што ай, ну ладна, ну 2 мільярды дадзім.
Ну, у параўнанні з тым, што ўжо патрацілі на Олімпіяду ў Сочы, я думаю, ну што такое 2 мільярды, да? Ну як не будзе Расія перажываць.
А колькі патрацілі, дарэчы?
А?
Колькі патрацілі?
Ох, я здаецца 30.
Я памятаю, одна дарога 7,5 мільярдаў, 40 кіламетраў.
30
разы даражэй, што амерыканцы там да Марса запусцілі нейкі спадарожнік.
Расія гэта проста іншы парадак лічбаў, да? Такім чынам, калі нейкая крытыка ёсць, калі нейкае раздражненне ёсць у расійскай эліты, то гэта больш кулуарнае такое раздражненне, якое не выплёсваецца вот на публіку. Таму што, што б не заяўляў Аркадзій Дваркович, калі бы ў Менску, гэта ўсё ж такі не заявы ў свой час Алексея Кудрына, да, які дакладна просто казаў, што ніякі грошы не трымайце, таму што, да, і пачакайце, тобто не адны вы такія, да, ад Расіі грошы атрымліваць. Заўважна ж, да, што Расія вядзе сябе больш дыпламатычна зараз, а ніякіх мух катлетаў, пра што мы казалі на пачатку. Безумоўна, раздражненне ёсць, але я думаю, ўсё ж такі расійскі бок зараз схіляецца да таго, што да такой тактыкі, што ну, мы будзем ціснуць і калі-небудзь урэшце прыціснем. У тым сэнсе, што калі ўж зусім спатрэбіцца беларускаму бюджэту грошы, то прададуць яны ўсе прадпрыемствы ці не ўсе, але па аднаму там паціху, патроху, але прададуць. Таму што Белтрансгаз, колькі часу Лукашэнка атрываўся, колькі часу не прадаваў, але ўсё ж такі прыйшла такая сітуацыя, калі не прадаць было немагчыма. Таму прыйдзе такая сітуацыя, калі не прадаць чарговае прадпрыемства будзе немагчыма, і расійскія інвестары, хутчэй за ўсё, расійскія інвестары гэта атрымаюць. Таму я думаю, зараз уся вот гэта кулуарная палітыка, яна мае на мэце схіліць Лукашэнку да таго, што вот у той момант, калі з'явіцца патрэба прадаваць, каб прадавалі менавіта расійскім інвестарам, расійскаму боку, а не якім-небудзь кітайцам, аўстрыйцам ці, не дай Бог, украінцам.
Віктор, вот я памятаю, пару гадоў таму вы напісалі такі з'едлівы блог на наш сайт, дзе сказалі, што аналітыкі беларускія, прычым як праўладныя, так і антыўладныя, яны, у прынцыпе, хварэюць на адну і тую ж хваробу і маюць такую пэўную аберацыю зроку, што і ты, і другія лічаць, што Москва вот не спит, не ест, весь час думает про Беларусь. Причем одни кажут, что думает, как съесть, знищить, захопить все, а иншие, как добро дать, подтримать, там, от ворогов, от Америки оборонить. А вы тогда писали, что на самом деле чистенно плягают тем, что она не думает. Тем же раз на год думает про ту Беларусь, а так у ее вот Сочи, там, Америка. Свои, там,
Сочи, безумовно, значит, больше думает.
Да, свои проблемы, вот. Але вот с такой абыякавасці, калі яна сапраўды мае месца, як бы могуць быць дзве рэакцыі. З аднаго боку, такую жорсткую рэакцыю можа спараджаць такое стаўленне, што да нам не важна, якая будзе там тая Беларусь, вот плаціце грошы, ребята, так сказаць, дзе вам не дадзім. А можа наадварот, вот як вы зараз пра Сочы сказалі, ну тут 30 мільярдаў ухнула. Два із них, это, так сказаць, 15 Беларусій ухнула. Так вот 2 мільярда, ну ладно, ну копейка туда, копейка сюда. Вот, Россия щедрая душа. Так вот как, так или так?
Вот я думаю, по другим варианте, да, Россия щедрая душа. Я думаю, что за два года мало что изменилось, и, безумовно, у российского керавництва есть значно больше важные проекты, вот какие им самим цікавые, какие им цікавые навык с боку не просто экономичного, а с боку имиджу. Я не кажу тут навык про Сочи, да, тут про это вся краина, вся Россия говорит каждый день. Але, например, долучение Украины до российско-белорусско-казахского союза, то Москву и Кремль хвалюют значно больше, чем некие наступные кроки в белорусско-российской интеграции, в белорусско-российских отношениях. Да? И купить там некие белорусские предприемства для Кремля, для Минета, для российского керамиста, я не кажу зараз про российский бизнес, да, затекавленный, то это не настолько важно, чем домогшися от Киева, от Януковича соступок у интеграционных пытаниях. Да, и мы бачим, что тут идет больше складанная гульня, больше жесткая гульня, скажем так, да, когда есть рызыка там газовой войны и так далее. Это первый, так мовить, узровень российских затекавленностей, про то, про что Путин может навод кладеться спать и думает. Вот про Украину он может думать, когда он кладется спать. Вот что ж там, как же мне с Януковичем поступить? А я не уверен, что Лукашенко и Беларусь Калий это те пытания, которые хвалюют там Путина, те Медведева, колены кладутся спать, там и пьют горбату, например, да, перед тем, как легче спать.
Александр, вы принимаете критику Виктора, и, может, на ваш адрес, может, и на мой так само. Але, коли, скажем, эта критика все-таки справедливая, то вот что она спораджает? Худшей такой жесткий подход, ти такой по сутности обыяковый. То есть, что вот это все претензии, там, и на кон там растворальников, ну, они такие, ребят, ну, мы же даем гроши, ну, мы еще дадим, ну, вы уж не борзеете до самого опошнего. Так сказать, ну, хоть какие-то мерки вытримливаете, а ли, в принципе-то дадим, но это... Вот такое ставление, те оно по сутности иншее.
Конечно, думать, что Путин там начинается и кладется с думой про Беларусь, это, мягко кажучи, перебольшением было, але разом с тем я вот несколько моментов хотел бы означить. По-перше, вот Виктор сгадал про Путина и Медведева, яны могут по-разному думать, и, между іншим, Лукашенко так само старается скористать момент сутаречностью помеж этими двумя кланами. Накольки я ведаю, вот, во всяким разе, это выникает с публикацией российской прессы, менавито с оточением Медведева идут основные зараз интенции на кон того, как прихопить белоручками, а у Путина его на оточении иншие приоритеты, и белорусский бог на этом навод может гулять. Тут, саправды, шматслойная такая ситуация. И в любом выпадку, коли брать узровень Путина, он еще ж политик. Саправды, там у олигархов могут быть свои некие жадания, и они уже поклали вока на некие белорусские активы. Але разом с тем Путину полный момент может сказать, хлопцы, спокойно, як там по-русски, охолоните, тому что треба будовать евразийский звяз, великая Россия устает с коленов и так далее. Это мы ведаем и у российском громадстве, Виктор это лепей веда, и оно працуя. Вся эта риторика и авторитет Путина, и оно в значной ступени тримается очень на таким неким, таким, так бы мовить, великодержавным и имперским, на упрост, кажучи, початку. Так вот, я думаю, что напередодні 2015 года менавіта гэтыя палітычныя і вялікадзяржаўныя меркаванні будуць пераважваць, і ў гэтым сэнсе Лукашэнку зноў шанцуе. Калі ён будзе умела выкручвацца, а дзе трэба ўпірацца рогам, то сапраўды Пуцін можа вырашыць, ай, не буду я перагінаць кій, сёння, ўсё ж такі, там, сапраўды, у масштабах Сочинской Олимпиады, в масштабах Сусветной революции, так думаете, это 2 миллиарда, это такие котовые слезы. Бог с ним, домом их это гроши, хай подпишет паперы, а потом куда он поденется с подводной лодки.
Виктор, ну вот вы саправды сказали, что як бы по тренду ставление такое, что кшталту куды с подводной лодки денется, и там, ну и крыху не такая важность с пункту гледжения геополитики. А левось Александр уже несколько разов пригадал этот знакомитый проект Путина, Евразийский союз. И вот я пригадываю, что в красовику минулого года, коли Путин еще был премьером, але был обраным, был президентом-электом, у него был такой программный выступ, где я нагучил 5 приоритетов. под 5 приоритетов своего президентства и фактически 5 приоритетов выживания России. И один из них, пятый, сдается приоритет, это как раз створение Евразийского союза. Ну, так выглядит, что все-таки для створения Евразийского союза там будет Украина, не будет Украина, это, конечно, очень важно. Но если там не будет Беларуси, когда Лукашенко скажет, что нам здрадили, нас подманули, я не подпишу эту паперу, то это будет, ну, мягко кажучи, непригоже. Так вот этот фактор для Кремля, он какое-то мае значение?
Безумовно, хотя я думаю, что в Москве навод не разглядают серьез ситуацию, про какую Лукашенко мог бы отмовиться от подписания таких паперов. Хотя, безумовно, это принимается у разлик, и это уплывая на политику России, потому что, когда казать, ну вот, например, про реакцию на ты же скандал с этими растворальниками, да, те, как там их, какие Беларусь экспортовала, вот, и нагрела на этом Россию, на кольки там пару миллиардов, да, то мы же бачили, что никакой серьезной реакции такой на публику, знову-таки, максимум была некая дипломатичная реакция, максимум нехто по неких каналах там Лукашенко доводил, але, видать, вельми долго доводил, да, потому что, когда бы хотели спынить, спынили подразу. Але эта справа тягнулась амаль что год, и никто публично Беларусь за это, ну, не то, что не покарал, навод, ну просто не посварились, ну не по-людски нет навод. Почему с Украиной за 4 миллиарда сваримся, а с Беларусью за 2 миллиарда не посварились? Таким чином мы бачим, что, безумовно, российская политика, она такая осторожная, махчима. Одна из причин этого у тым, как заластить, да, Лукашенко, каб не спужаўся ён і падпісаў тады, калі прыйдзе час, гэтыя дакументы. Хаця, з іншага боку, ведаеце, гэта настолькі перспектыва, ну, не месяцу, там, не году і хутчэй за ўсё ні двух, ні трох.
15-м павінны падпісаць, было сказана.
Я думаю, что тут у значно большей ступени все залежит от позиции Украины. А глядя, как